filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Slušate emisiju Iza kulisa na Radio Beogradu 1. Ovo naše poslednje oktobarsko izdanje će imati dva dela. U prvom ćete čuti snimljeni razgovor sa rediteljem i scenaristom Miroslavom Momčilovićem povodom njegovog novog filma Vikend sa Ćaletom, koji je u bioskopima premijerno prikazan u četvrtak 29. oktobra. Reč je o čoveku čiji je rad više puta prepoznat kao izuzetan i kod publike i kod struke. Pisao je scenarijo za film Kad porastem biću kengur, a scenarista je i režiser filmova 7,5, Smrt čoveka na Balkanu, Smrdljiva bajka, Čekaj me, ja sigurno neću doći. Vikend sa Ćaletom je povod da se ponovo krene u bioskope uz sve mere predostrožnosti i da se uživa u novom kinematografskom delu autora čiji dosadašnji rad garantuje kvalitet. Drugi deo emisije posvećujemo ostalim novostima sa bioskopskih i pozorišnih repertoara. Ljubitelji koje franšize će morati da se strpe još nekoliko meseci unapred do obećane bioskopske premijere i koje će nove predstave gledati beogradska, novosadska i subotička publika, saznaćete ako ostanete uz Radio Beograd sve do ponoći. Sa vama su večeras Milena Borčanin, Nataša Mančić, Dejan Vasović, moje ime je Milica Đilas.
Let's go.
Gost emisije Iza kulisa je režiser i scenarista Miroslav Momčilović. Gospodine Momčiloviću, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. I dobrodošli u emisiju Iza kulisa i hvala vam što ste nas ugostili u vama dragom mestu, na Splavu, zapravo gde je i sniman jedan od vaših filmova. Čekaj me, ja sigurno neću doći, međutim, povod za naš razgovor je film koji je premijerno prikazan u domaćem bioskopu pre svega 2 dana, a to je Vikend sa Ćaletom. Moram da vas pitam, kakva su vaše očekivanja što se tiče gledanosti filma, s obzirom na to da je prikazivanje počelo u prilično specifičnom trenutku?
Pa hvala vama na pozivu i pozdravim sve slušalce Radio Beograda. Ja sam skoro siguran, a to vidim i po reakcijama sad tu oko premijere, da bismo mi u neko drugo vreme imali sasvim sigurno hit. Možda je to prejaka reč, ali da je to slučaj i sada. I ja se bez obzira na koronu i na ovu situaciju nadam da će ljudi gledati ovaj film u bioskopima, i ne samo moj film, nego sve što se daje u bioskopima, jer mislim da sam to jednom rekao, uz sve potrebne i neophodne mere zaštite, mislim da treba voditi računa i o sledećoj stvari, a to je da nije opasna samo fizička bolest, i korona to sasvim sigurno jeste, ali postoje i psihičke bolesti koje mogu da raspiruju i da razdraže situacije kao što je ova, gde su ljudi izolovani, gde sede kući. Primetio sam da vrlo često, evo ja sam jutro s ovaj slučajno kinuo na nekom Splavu i čovjek me je ošinuo pogledom, kao smrtnog neprijatelja me pogledao. Mislim, to je normalno, zato što ljudi počinju da doživljavaju druge ljude kao potencijalnu opasnost. I da je ljudima neophodna za zdravu psihu i ta vrsta neke topline, zagrlja, pogleda ili makar rukovanja ili makar toga da ne gledaš onog na 2 metra od tebe kao nekog ko će ti upropasiti život i zdravlje. Dakle, bez obzira na sve, prolazili smo mi i kroz teže stvari, kroz našu istoriju, tako da ovo ne treba da bude razlog za totalno distanciranje i za neko zamrzavanje socijalnog života, kulturnih, sportskih dešavanja. Naravno, uz ove mere zaštite, ali ja mislim da je to neophodno, da ne bismo jedni drugima postali neprijatelji. Dakle, kao što mislimo o ljudima koji su bolesni od korone ili mogu da se razbole od korone, tako treba misliti o ljudima koji su možda malo nervnolabilniji i koje svaka vrsta ekstremnog poremeća kao što ovo može potpuno da izbaci za ravnoteže. Pa čak i nas koji nismo labilni. Jer jednostavno ono što smo i prošli proletos, to su nenormalne situacije. Ne treba zaboraviti, čovjek socijalno biće i da kao takav nastoji, da se kao takav razvijao. I u tom smislu mislim da, a i primećujem ovih dana da ljudi odlaze i u bioskop i u pozorište. Druga stvar je ako se i bioskop i pozorište zatvore skroz, ali ja mislim da se to neće desiti, čak mislim da bi to bilo vrlo opasno.
Ova preporuka fizičke distance, da ne kažemo socijalne, već fizičke, nas smešta ipak u neki uži porodični krug kretanja, a zapravo vaš film Vikend sa Ćaletom i govori o zbližavanju. U glavnim ulogama, da uputimo slušalce, su Nenad Jezdić i Bane Vidaković.
To... Dečak Vasa Vraneš. U stvari su oni Jezdić glavne uloge i Bane Vidaković kao treći tu.
I reč je o tužnoj komediji.
Ja ne volim da nikad pišem, nikad režiram, da se bavim žanrom, niti da razmišljam o žanru. Ja se trudim da napravim ono što je po meni... Film je i bolje autentičniji što je bliže životu. A život nije ni drama, ni komedija, ni... Život je, što bi rekao Čehov, kad se gleda iz daljine, onda je tragedija, kad se gleda iz bliza, onda je komedija. Dakle, ovo jeste neka vrsta tužne komedije, zato što je reč o čoveku koji nije video svog sina dugo i odlučuje se da provede vikend s njim, sazna da je bolestan i da mu sad, pošto je već bolestan, da mu tokom tog vikenda u tih 48 sati prenese sva iskustva životna, da ga vaspita za 48 sati, da ga nauči da bude muškarac, da bude šmeker, da bude hrabar, da se bije, što je naravno nemoguće raditi 48 sati. I upravo to komprimovano vreme, taj kratki nabijeni susret, dovodi do toga da nastane niz komičnih situacija, jer to se ne radi vaspitanje deteta, se ne obavlja u 48 sati, nego tokom celog perioda do adolescencije. I to u jednu ruku jeste i tužno i smešno, ali nije depresivno i nije nešto, i nije mračno i nije nešto što bi u ovom trenutku možda ljude sad, mislim da sad ljude ne treba dodati, svi su sad već opterećeni i previše. Tako da ja mislim da ovaj film ima to katarzično svojstvo, da se kroz smeh i kroz malo razmišljanja dođe do nekih zaključaka i do nekog pročišćenja, što je u stvari najvažnije, što je i misija umetnosti.
Po vašoj priči Razvod je nastao i film Realna priča, a i tu je zapravo okosnica odnos više oca i deteta nego majke i deteta.
Da, taj scenar, mislim, moj scenar se zvao Mama i tata sigraju rata i sad vidim da se i serija zove tako. Nije to priča, to je bio moj scenariju, ali sam ja taj scenariju ustupio Gordanu Kičiću i on je posle sa nekim autorima još to menjao, dorađivao, proširivao i tako dalje. Tako da ja sad ne znam dokle je to, gde se tu otišlo, vidjet ćemo kada budemo gledali seriju. Ali radujem se da je on to uradio. U onom što sam ja mogao pričati, onom što sam ja napisao, tu je devojčica bila apsolutni centar pažnje. Vidim sad, pogledao sam jednu epizodu, vidim da je to promenjeno, da sad otac, odnosno onih koga Kičić tumači glavni junak, kod mene je bila devojčica glavni junak. I ceo film i cela priča je bila iz njene vizure. Ali naravno, stari ljudi koji rade i film i seriju da urade kako oni misle da treba. Dobili su prava i imaju prava da to urade.
Ono što vaše filmove ili odabir glumaca koji vi pravite čini specifičnim jeste da filmovi na kojima ste vi radili i režirali i pisali scenarija, to su i Smrdljiva bajka i Čekaj me, ja sigurno neću doći, Smrt čoveka na Balkanu, pa na kraju krajeva i scenarijo za Kad porastem biću kengur, jeste da glumci ne nadilaze tekst, nego da se o vašim filmovima uvek priča kroz replike i kroz priču. Nikad glumci ne zasene to što ste vi uradili. Kako birate glumce? Po castingu ili...
Da, uvek na castingu. Skoro uvek. Desilo se nekoliko puta da sam, kad sam napisao, pomislio odmah da bi zvao nekog glumca za tu ulogu, ali to je zaista retka situacija. Pritom, ja ne radim klasičan casting, ja radim casting po pozivu. Dakle, ne radim ono da dođe 80 od glumaca, pa da čekaju u čekaonici i da ulazi svako po minut, nego radim tako da sam u glavi odaberem neki uži spisak glumaca koje ja vidim za tu ulogu i onda sa njih nekoliko, koji su mi u glavi za neku ulogu. Tako je bilo i na ovom filmu. Ovde je bila jedna specifična stvar, to je dečak Vase Vraneš koji igra, jer ja dečak glumce i klinice tih godina ne poznajem, tu je zaista bilo puno dece na castingu i Vase je bio najbolji i dobio ulogu.
Nenad Jezdić koji glumi Kašiku, njega smo zapravo često viđali u ulogama grubijana, usudit ću se da kažem pomalo i sirovih ljudi, međutim on je izjavio da je ovo jedna, ako ne i najbolje napisana uloga i potpuno drugačija od onih koje je igrao.
Pa ne znam, napisano onako kako sam ja video te starije beogradske mangupe kog ovde tumači Jezda. U domaćim filmovima i serijima se vrlo često, kad se pojavljuju ljudi koji su kriminalci, odnosno s one strane zakona, oni su uvek nekako u dve dimenzije. Grubi su, imaju lance, pričaju malo iskvareno i lako pucaju. Ja poznajem i čak sam odrastao s nekim ljudima iz takvog miljeja i oni nisu takvi. Dakle, to su trodimenzionalni likovi koji imaju svoje privatne probleme, koji imaju svoj emotivni život. Jezda u ovom filmu nije grubijan. On je to možda u nekom filmu koji mi ne gledamo. ali ovde on topao jer pokušava da razvije taj otac odnos sa sinom koga nije viđao, svojom krivicom ga nije viđao i sad je to u stvari neka vrsta iskupljenja, jednog šarmantnog iskupljenja mangupskog, da on pokušava sve da ga nauči, da kako se udara devojčicama, šta se naručuje u kafani, kako se tuče, jer on njemu je nezamislivo da njegov sin ne zna da se pobije na ulici, to je njemu...
Nego svira klavir
na njegov opšte, na on je šokiran kad sazna da Mali ide na časove klavira, ali to je to, život ide dalje, on Mali ne živi sa njim, nego sa mamom, i jednostavno otišao je na tu stranu.
Filmovi koje pravite su čuveni po replikama. Da li postoji možda neka replika za koju predviđate da će da uđe u narod? Da li doživljavate to kao svoj tekst kada čujete u običnom razgovoru da neko citira neku repliku koju ste vi napisali?
Da, moram da priznam, to dosta često čujem. Možda nekada ne primetim, a šta znam, ja ne mislim da su replike važne, bitno je... Mnogo je bolje da ljudima ostane urezan film nego da pamte neku repliku. Ali dobro, to replika možda izađe iz nekog, iz većeg broja gledanja i tako nešto se primi. Ovde ima jedna rečenica za koju vam Jezdić kaže svom sinu, kad mu daje savet na rastanku na kraju, da pametni imaju pare, a budale principe. Eto, to mislim da može da...
Shvatila sam da je vaš princip rada tako da se pravi više proba pre nego što se zaista i uđe u snimanje.
Ja mislim da je to u stvari prvo jednostavno rešenje, ne znam zašto se češće da koristi snimanje, čak i kad postoji dovoljno sredstava, snimanje je vrlo napeto, frustrirajuće, ima milion razloga zbog kojih snimanje možda krene naopako. Pa da počnemo od najbanalnijih, od vremenskih prilika, na primjer. Sve može da bude idealno da krene pljusak, prekida sa snimanje. A prekidi i te duge pauze su vrlo skupi. Mislim, to je najbolje raditi, počneš i završiš. Ja probam pre svega da bi glumci bili uverljivi, da bi to što sam ja napisao i što režiram bilo što uverljivije, zato su neophodne probe. A drugo, taj rad, to mislim, to neki vojskovođa govorio, što više znoja na vežbama, to manje krvi u ratu. Onda i glumci dođu spremni, i ja sam spremni, i drugo, imamo taj utisak da smo već nešto isprobali, ali se već snimanje na korem često, ne uvek naravno, često mi se desi da vidim da tek na snimanju se oni počinju da probaju, a to traje, pa ne može dugo, pa su onda nervozni, pa ajde da snimimo ovako, što pre, i onda jednostavno je lepši, komotniji rad i manje tih nepoznatih. Treba, jedan od zadataka reditelja da anticipira opasnosti i da anticipira probleme. To je, mislim, da je jedan od najvažnijih osobina za reditelja, da anticipira probleme. Ako se taj broj mogućih problema smanji, onda jednostavno snima se i radi se pod manjim pritiskom.
Vikend sa Ćaletom će posle izvesnog vremena u bioskopima biti i serija. Kakav je proces snimanja filma koji postane serija na kraju? Da li je film zapravo skraćena verzija materijala za seriju ili...
Ne. Ovde se desilo da bit će serija i to će biti emitovano za jedno 2-3 meseca, ja mislim. Odnosno, nakon što film odigra svoje u bioskopima. Dakle, ima 7 epizoda i ja sam pišući scenarijo shvatio, tačno negde na polovini scenarija, znate koliko se tu meni otvara nekih tokova za sporedne likove, za likove koji nema uopšte u filmu, a postoje u seriji. Jednostavno, kada uđeš u taj ambijent kojim se ja bavim u ovom filmu, osim tog odnosa oca i sina, to je malo taj podzemni Beograd, podzemlje je to, da se tu otvara jedan horizont. Ja sam pišući scenarijo shvatio, osetio da tu može da se napravi što šta i da bude, mislim da je serija dosta različita od filma. Naravno da postoje stvari koje su u filmu, ali mislite gledati film i seriju, jer serija posle otvara nešto drugo, otvara neke likove i tokove priče koji apsolutno ne postoje u filmu, dakle ne može se reći to proširena verzija filma. Ja to ne bih ni radio. To mi se ne sviđa, to kad je serija malo ono što nisi izbacio montažu u filmu, pa je to sad kao serija, pa neke 3 epizode se sklepaju. To je bez veze i to nije prava serija. A ovo mislim da jeste i mislim da čak ima potencijal i za neku vrstu nastavka.
To je lepa vest. Pominjali ste sporedne uloge, jedna od sporednih je Jay.
Jeste, Jay.
Rekli bismo i naravno Jay, ali u ovom kontekstu je baš Jay, iznenađenje zapravo.
Jay je iznenađenje. Jay se pojavljuje u filmu, to je uloga koja se u seriji ne razvija više nego u filmu. Ima ga podjednako. U seriji se pojavljaju Gorica Popović, Bojan Žirović, Jovana Balašević. Nekoliko glumaca i glumica kojih uopšte nema u filmu, a koji u seriji imaju onako prilično primetne i zapažene uloge. A što se Jaya tiče, on mi je bio potpuno otkrovenje. Prvo, nisam znao da čovjek ima toliko talenta. To sam shvatio na snimanju, nema nikakve iskustva sa snimanjima, ali jednostavno ta vrsta sluha koju on posjeduje kao pevač i kao muzičar je za mene bila potpuno fascinantna. Znači, on od nekog bukvalno nije znao kako izgleda set, do toga da sat vremena kasnije on potpuno vlada time, menja replike kao dobar glumac, ajde da ti bacim ovo, ti meni ovo, ja ću sad ovako. Ali to je taj neki univerzalni talent ko ima talenta za pevanje, ima i vjerojatno i za sviranje. U osnovi je ta dramska, taj dramski potencijal je osnova, iz toga izlazi i muzika i pevanje i sviranje i gluma i... Uglavnom, shvatio sam da on nije slučajno tu gde jeste kao pevač. On ima neke antene, potpuno neverovatno, kao me, on je meni zaličio na, mogu da me se bukvalno ne shvati, ali sećam se tog, jer sam gledao te film kao klinac Amadeus i kad je ovaj mali Amadeus, kad skače, igra, peva, lovi muziku, to radi on, bukvalno tako. Ne poredim, naravno, ali neka vrsta te dečačke, on je i dalje dečak koji ima, ne znam koji, 60 godina, ali to je potpuno jedno dete u najlepšem smislu te reči za koga je život igra.
Pretpostavljam da će vam trebati neko vreme da se odmorite od aktivnosti povodom filma Vikend sa Ćaletom, iako je sniman prošlog leta. Međutim, prošle godine ste bili tema i kada je reč o jednom novom projektu, o kineskoj konobarici i srpskom stonoteniseru, pišete ili ste već napisali kompletno scenario?
Ne znam kada će se to raditi, treba da se, treba da učestvuje i Kinezi u tome, a to sad, pogotovo od doba korone, sad je to vrlo, vrlo pipavo. Razmišljam ja i o drugim stvarima koje bih radio. Meni ta vrsta odmora ne treba, čak mi i ne prija. Ja tačno, ono, nisam baš siguran i vrlo često mi je krivo zbog toga što nisam baš siguran, ja ne znam šta bih radio sa svojim slobodnim vremenom. Nemam neku ambiciju da imam neku kuću, baš to, nažalost.
A igrate stoni tenis?
Eto, igram stoni tenis, to je neki. Ali to je neka aktivnost i to nije rančaranje. Sad sam fokusiran na ovu premijeru i da nam firmi i nakon toga serija prođu što bolje, a umeđu vremenu ja svakog dana nešto pišem, razmišljam, radim, pa ćemo vidjeti šta će se desiti.
Radujemo se vašim novim pisanjima i režiranjima i onda bih voljela da naredni put razgovaramo opet u emisiji Iza kulisa kada za to bude povoda, nadamo se uskoro.
Hvala vam na lepim željama i ja želim vama i vašim slušalcima dobro zdravlje.
My father's eyes.
Slušate emisiju Iza kulisa na prvom programu Radio Beograda. Nije vreme za umiranje. To je ime novog filma o Jamesu Bondu, ukupno 25. po redu. Premijera je prvobitno bila zakazana za april, pa je zbog pandemije pomerena za novembar, da bi iz istog razloga bila zakazana ipak za četvrti mesec naredne 2021. godine. James Bond je jedna od onih filmskih franšiza za koju se malo publika raspituje, znatiželjna da sazna različite stvari. I tako je već decenijama, od prvog filma snimljenog 1962. Ko će biti novi Bond, ko će napisati i otpevati naslovnu numeru, ko je nova Bondova devojka, pa onda ona čuvena upoređivanja, ko je bolji, Roger Moore, Sean Connery ili Pierce Brosnan. Vrlo je malo onih koji će reći da je u tom krugu i Timothy Dalton. No, iako je prvo bilo različitih reakcija, publika je prihvatila i Daniela Craiga u ulozi agenta 007, koji je prihvatio to breme 2006. godine. Komentari su bili da je nizak za agenta, plav i ničemu sličan prethodnicima, naročito Brosnanu kog je nasledio. Misija je ipak bila uspešna jer ljubitelji ekranizacija knjiga Iana Fleminga i dalje sa nestrpljenjem iščekuju nastavak. Iako nestrpljivi, ljubitelji sage o Bondu imaju razumevanja. Čekali smo više od 4 godine na ovaj film. Nekoliko dodatnih meseci neće umanjiti njegov kvalitet i može samo da doprinese uspehu na blagajnama za oproštajni film Daniela Craiga, glasio je jedan od komentara. Posljednji film o Bondu, Spectra, zaradio je 2015. godine u bioskopima širom sveta više od 900 miliona dolara. Rad na novom filmu o Jamesu Bondu, Nije vreme za umiranje, počeo je 2016. godine. Nakon što je prvobitno angažovani Danny Boyle, inače impresivne filmografije u kojoj je Trainspotting i Milioner sa ulice odustao od toga da režira ovu franšizu, odgovornost je preuzeo američki režiser Cary Fukunaga. Odmor i miran život na Jamajci, koji vodi nekadašnji agent 007, potrajaće sve dok ga ne kontaktira blizak prijatelj Phoenix Leiter, kom je potrebna Bondova pomoć. Uz Craiga svoje uloge u novom filmu ponovit će francuska glumica Lea Seydoux, zatim Ralph Fiennes, Ben Whishaw i Naomi Harris, dok će novu Bond devojku igrati kubanska glumica Ana de Armas. Ovo je peti i, kako je najavljeno, posljednji put da će najpoznatijeg agenta glumiti Daniel Craig. Slušamo naslovnu numeru novog filma o Jamesu Bondu, No Time to Die, koju je otpevala mlada i višestruko nagrađivana pevačica Billie Eilish.
There's just no time. kisses from my best return.
Kada je reč o pozorišnim premijerama, one nisu odložene kao film o Bondu, jer publika ipak ne može toliko da čeka, kao ni glumci, a ni život ne može da stane. Do tada će se, kao i do sada, na radost pozorišta i publike stajati u redu, i to na ulazak u salu, uz rastojanje koje se podrazumeva. Ukoliko odete na sajtove pozorišta u Srbiji, sami ćete se uveriti da su karte unapred rasprodate za veliki broj naslova, što zbog velikog interesovanja, što zbog smanjenih kapaciteta sala, a malo i zbog lakšeg kupovina karata online, koje je svakako preporučeno. Atelje 212 i Beogradsko dramsko pozorište u Beogradu mogu da se pohvale najnovijim predstavama koje su skoro imale premijeru. U ateljevu 212 je na repertoaru nov jedan Picasso. Slavnog predstavnika kubizma igra Tihomir Stanić, a gospođicu Fischer glumi Sofija Juričan. Ko je gospođica Fischer, pitate se? To je predstavnica nacističkog režima. A otkud ona sa Picassom? Pa savremeni američki pisac Jeffrey Hatcher ih je smestio u istu priču, s obzirom na to da se iz Picassove biografije zna da je godine okupacije tokom Drugog svetskog rata proveo u Parizu. Tako je Hatcher napravio hipotetičku dramu. Kako bi mogao ovakav susret da izgleda? Reditelj predstave je Erol Kadić. Čitaocima Bernharda Šlinka i ljubiteljima kinematografije poznat je roman, odnosno film, Čitač. Kate Winslet je dobila Oscara za tumačenje Hane Schmitz, dok će to na sceni Beogradskog dramskog pozorišta učiniti Mirjana Karanović. Radnja Čitača se odvija u posleratnoj Nemačkoj i prati tinejdžera koji se zaljubljuje u 20 godina stariju ženu. Posle strasne veze, Hana nestaje da bi je Mihael, kao student prava, 7 godina kasnije sreo na suđenju nadzornicama logora Auschwitz. Mladića glumi Marko Grabež, a na sceni su i Slobodan Bodan Inković, Jadranka Selec, Milica Zarić, Ivan Tomić, a reditelj je Boris Liješević. Novosadska publika od kraja ovog meseca može da gleda Buru, novu predstavu u Srpskom narodnom pozorištu. Kokan Mladenoviću je režirao po delu Vilijama Šekspira. Inače, smatra se da je Bura poslednji komad koji je Šekspir napisao. Kokan Mladenović gradi svoju postavku Bure stavljajući u prvi plan ne motive pomirenja, oproštaja i sklada, već fenomene koji vernije definišu pitanja sveta u kom živimo – fenomene netrpeljivosti, osvete i mržnje. Glume Radoje Čupić, Aleksandra Pleskonjić, Nenad Pećinar, Milovan Filipović, Milan Kovačević, Jugoslav Krajnov, Igor Pavlović, Dušan Vukašinović, troje studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu, Aleksandar Sarapa, Jelena Lončar i Anđela Pećinar, a muzičari su Marko Šelić Marčelo, Nevena Glibetić i Rade Sklopić. Narodno pozorište u Subotici također može da se pohvali premijerom, i to Ožalošćene porodice po motivima Branislava Nušića, a u režiji Andreja Boke. Predstava je na mađarskom jeziku, a glumci su Ervin Palfi, Hermina G. Erdelji, Čabar Albovski, Monika Pešić, Akoš Njari, Čila Pamer i Atila Barat.
Thank you.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Iza kulisa u kom smo vas uputili na novitete na bioskopskom i pozorišnom repertoaru. Podsjećamo vas da u bioskopima širom Srbije možete gledati novi domaći film Vikend sa Ćaletom, a kada je reč o predstavama, noviteti su Jedan Picasso u ateljeu 212, Čitač u Beogradskom dramskom pozorištu, Bura u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i Ožalošćena porodica na mađarskom jeziku u Subotičkom narodnom pozorištu. Pozdravlja vas ekipa u sastavu Milena Borčanin, Nataša Mančić, Dejan Vasović i Milica Đilas. Do slušanja.
Thank you.